Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun egura aldiona. Buru hauste eta kezkarik gabe.
Martxoak 25 ditu gaur, aste artea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunon, Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an, eta gure webunean ere, amezti.eusen. Goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia esan bezala noiz nahi entzun dezakezue amezti.eusen, gure zuzenekoa, baina baita bertan zintzirikatzen ditugun eduki guztiak ere. Hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola mikrofonoan eta teknikan ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi egunon.
Iepa Itziar, baita zurire.
Zer moduz?
Ongi, oztuta gaur pixkoat.
Bai?
Bai, azken egunetan nire kotxea tailerren egon den hortan aman kotxekin ibina ez, eta aman kotxek bero bai ube dauke eta gaizki hori junez. Eta gaur buelta nire kotxekin ba, hankak oztu zaizkit. Baina, bueno, oituko naiz, hau dena da zertara oitzen gan ikuste.
Ongi, ongi, bai, ba... Mira, esan duzu tailerra eta apuntatu dute agendan tailerra. Ze orain daukat pendiente ordaintzea.
Nire bai, bai. Uste ota hierren zerrenda beltzan maizoten naizela. Bueno, ez, abisatzen diot, eta hola gastu oso handik dienen esaten diot. Bueno, bitan zatituta ordaindu nezake, ez? Ta, bai, bai, lasaia konfiantza da.
Bai, 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 bai. Ederki, eta bai, bestela nere ari nintzen, sarrera egin bitartean nere bizitzan dolatzen pixka bat. Ze, oroitu naiz ere urrengo astean dugula, nola da? Zera, auzokiden asamblada edo dena delako hori.
Komunitatekoa, ez?
Komunitatekoa, bai, eta karo, ni naiz lehen dakaria, orduan nik, nola esaten da, zuzendu behar dut bilera hori.
Ba, ongi prestatu, ze itzein du hemen lehenago ere bilera motoritaz,
ba,
nahiko dramatikoak izan ditezke.
Bai, bai, horixe bai, ari nintzen begira, ber noiz jarri genuen bilera prestatzeko, eta ze, bueno, horretan nengoen, bai, bai.
Oso zentratuta, eh?
Oso zentratuta. Naiko ongi egin dut sarrera, bai? Hain gutxi zentratuta egoteko.
Bai, 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 egizan, bai. Bai, ja automatizatuta daukezon seinale, mm-hmm. Hau da gidatzea bezala. Mm-hmm. Ordu erdiko bidei bat inda, ui, nola iritsinez, ez naiz bai, gogoratzen bai. Bidetaz ere.
Hola, xe.
Hola, xe, biz. Ongi bestela, ez dau kontatzeko deuse interesgarrik.
Ba ez, atzo nik jarri nun etxeko sarreran, ja dara mazkit zeir urte, edo bi, ez bi urte, ez dara mazkit pixuan. Bueno, bi urte ondoren jarri dut pertsero bat etxeko sarreran. Berokia zintzibikatzeko, ez egon bestela, edo zintokitan demora guztian.
Sofa motata edo beganien.
Eta hori segin nuen. Eta gainera, jo gaur, ez nintzen oitzen, eta orduan atetik ikusten nuen zerbait, eta demora guztian pentsatzen nuen norbait zela.
Susto hartzen zinun, ez?
Bai, bai.
Ba, ni atzo piztinan izan nintzen, aspaldiko partez, egi esan, ba, igual bazen hilabete joaten ez nintzela. Eta bueno, ba, hoxe, nahiko ongi gustora, eta gero bateri klase izan nun. Baina nire pixukidek bai bizien, bueno, arotz lanetan, esan egu. Ba, telebista tokiz aldatu behar dugu, ordu ni bizien, ba, telebistan armariotxo horrei alako aparteko balda bat jartzen, eta, mira, atzu izan entzen igual, bai, alako egun, zera. Hain ez nire hemen mezuk ikusten itzeiken nahi naizen aldi beren, eta itxi behar dut WhatsAppa, bestela bai. Despistatzen naiz.
Hobeto. WhatsAppa aipatu duzula, por cierto, jaso dugu bigarren erantzun bat.
Zosketa, ama bostero zosketoko.
Eta oso, ez dut esango, zein zen erantzuna, ba, usteko, ez, zozketaren egunen entzungo ditugulako proposamen guztiak, bueno, esango dizuet, hori gure galdela da, errigorako produktu batekin, errezeta bat proposatzea, ez, bi saski ditugu errigorakoak banatzeko, ostegunean banatuko ditugu, bitartean, gogoratu, bihar arte dagoela oraindik epea errigorako, ba, udaberriko kanpaina honetan nahi dituzuen Nafarroako erdialde eta hegoaldeko produktu horiek eskatzeko, baina hori guk ostegunean banatuko ditugu gure bi saski. Eta gertatu zitzaidan, bidali ziguten erantzuna, pentsatu nuna, ze goxoa, zitze aspaldi ez dudala hau jaten, eta atzo gelditu nintzen apestegi berrin bazkaltzen.
Eta hori zegoen.
Eta hori zegoen.
Ai,
eta hori eskatu nuen.
Akardo aurde azpikoakin.
Ez.
Ez. Ez. Potxak.
Ez.
Bueno, ostegun arte itxoen garko dugu jakiteko zein den errezeta.
Hori da, hori da. Baina bai, bai, kasualitatea. Eta hori xe, ba, aurrera, ez?
Bai, aurrera.
Eta zuek 9848-50-32-32 telefono zenbakira deitu dezakezue gurekin zuzenekoan hitz egiteko eta behar bada. Ba, horrelakoetan ez dugunean ezer berezirik kontatzeko zuek zerbait interesgarriagoa kontatzeko. Edo nahiago baduzue bidali mezua 6-8-9-0-3-0-0-0 telefonora nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue eta horrela zuen ahotsa entzun dezakegu. Gure helbide elektronikoa pulunpeabilduak@gmail.com, gero ikusiko dugu gainera oraindik ioteak badirela gure inguruan, beraz ba, bidali zuen iotetako argazkiak eta sare sozialetan Amezti izenarekin aurkituko gaituzue. Eta esan dugu martxoaren 25 dela gaur, aste artea, zer izanen dugu gaurko irratsaioan. Elkarrizketaren tartean, udalerrien errondarekin jarraituko dugu, eta gaur Imotza joanen gara, Idoia Astiz, gure berri emailearen eskutik jasoko ditugu bertako azken albisteak. Eta kolaborazioaren tartean berriz, Euskal Literatura atala dugu, beste imoztar batekin hain zuzen ere, Ainara Aurritza Erasoarrak ba, kontatuko dizkigu Euskal Literaturari dagozkionak, ea zer ekartzen digun gaur. Goazen aurrera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
In the heart of New York City, near Washington Square, in 1911, March winds were cold and bare. A fire broke out in a building 10 stories high, and 146 young girls in those flames did die. On the top floor of that building, 10 stories in the air, these young girls were working in an old sweatshop.
Itziar, ba, mikrotik kanpo esaten intzun, ez dakitela ez ote dugun noiz bat abesti hau ere efemeriden tarte honetan entzun, eh? Gaurkoa duela 114 urtekoa da, 1911ko martxoan 25ekoa, egun hartan New Yorkeko Triangle Shirtwaist oialgintza lantegiko zutek 146 langile hil zitulako, lapurretak saihesteko irterak itxita zeuzken enpresak eta barrun zeudenak ezin izan ziren basute hartatik atera. Istripu honek lantegin intzituen lan baldintza eskaxak azaleratu zitun, hildako gehienak gainea emakumezko gaztek ziren, eta bueno, ba, The Ballad of Triangle Shirtwaist da itzitzen nahi kanta, Bev Grant kanta autorena. Ez dakit zuri ezagun egin zaizon?
Bai, baina ez dakit ezote didan gogoratzen beste kantaren bate...
Bai. Bai, edo akaso martxoan 8 eta mugimendu feministan borrokari eskeinitako bai, memoriaren txokortan erabilun, ez dakit, hoxe gaurkoa.
Ados.
The windows there were gray with dust from off the dirty floor. There were no comforts, no fresh air, no light to sew thereby. And the girls, they toiled from early morn till darkness filled the sky. And on that fateful day...
Eta guazen orain eguraldiaren iragarpenera.
Bai, eta itziar ni bihurtuko naiz martxontan ofizialki esan erraneko eguraldi iragarleaz. Ikerri barluziak azken aldin berandu igotzen do bere audio hori. Euskal Meten parten arabera gaur giro motel eta bustie izanen dugu. Tarteka eurie inen badu ere zaparradak atzokoak baino aulegoak eta tartekatuak izanen die. Eta bereziki kantauri isurialden botako ditu. Mediterraneo isurialden euri gutxi inendo eta Nafarroa hegoalden odeitza zulatua honen da. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, haize lekutan, ba, normala den bezala, bizigo. Temperatura maksimoak berriz, 10-15 gradu artekoak izanen die, Iruñen kasun minimoak 6 gradu, fresko eta maksimoak 13. Eta, oin, atentzioa eman dit, itziar, ze Euskal Meten iragarpenan horri alde honetan, hiriburuk eta alako toki nagusik ageri die, ez, temperaturatan, Donosti, Bilbo, Gasteiz, Iruñe, Baiona, eta gero bi herri, Arrasate eta La Guardia.
Ara.
Zakit zergatik aukeratu dituen bi herri hoik. Ba, bueno, hoixe, vale. Ez dira, aurrera.
Eta sintonia honekin albistegira goaz, eta atzo aipatu genuen Andoni Gaskuel Arraintzarko pilotariak bere lehenengo txapela jantzi duela profesionaletan. Promoziozko binakako txapelketa irabazi du Iker Salaberria lagunarekin batera, txapelketa eta final gogor baten ondoren jantzi dute azken eta azken aurrekoak hasi zirelako sailkapenean, baina bigarren fasetik aurrera gora egin zuten. Finalean ere 17-9tik 17-16 aurrera egin zuten kontrakoek, hau da Julen Egigurenek eta Inigo Bikuñak, Gaskuek gainera mina zuen eskuan eta duela bi urte horrela galdu zuen txapelketa hori, txapela hori bera. Baina honetan ustea lortu zuten eta 22 eta 18 txapela eraman zuten, ba, esan bezala Andoni Gaskuek Larraintzarrera ekarri du txapela hori, eta gainera duela hilabete galdutako Larraintzarko aitonari Ignacio Gaskueri eskaini dio txapela. Berarekin hitz egin genuen atzo eta berak kontatutako hitz batzuk aurkituko dituzue amesti.eusen. Eta Aralar Musika Eskolatik ohar bat bidali digute, aurrezkuntzako umei zuzendutako ikastaroa martxan jarriko dutelako, 4 eta 6 urte bitartekoei zuzendutakoa beraz, eta eskolatik nabarmentzen dutenez, adin hauen ezaugarri nabarmenetako bat umeen ikasteko gaitasun paregabea da, eta horregatik momentu aproposa dela uste dute, hain gertuko eta ohikoa duten musika lantzen hasteko. Gainera, aipatzen dutenez, bestelako gai batzuk jorratuko dituzte ikastaro honetan, ingurune sonoroaren ezagutza, elementu musikal ezberdinen bizipena, gorputzaren erabilera, mugimendua landuz, eta hainbat ezaugarri onuragarriak izan daitezken ezaugarriak. Izena emateko epea apirilaren 4a bitartean eta informazio gehiago eta izena emateko zer behar den jakiteko, Aralar Musika Eskolari korreo elektroniko bidez idazten ahal duzue eta haien helbidea hauxe da info@aralar.org. Sarreran aipatu dugu, baina gogoratuko dugu errigorako udaberriko kanpaina abian dela, baina ja azken eguna, bihar izanen delako azken eguna, Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko ekoizleen produktuak eskatzeko. Bakizue oliba, olio virgina, ardoa, arroza, pasta, lekaleak eta kontserba sortak eskuratzeko aukera dagoela besteak beste. Eta modu horretan gainera euskara eta batez ere Nafarroako hegoaldean euskalgintzari laguntza eskainiko diozue eta bestelako ezaugarri batzuk ere bultzatu, ez? Auzolana besteak beste. Produktuak eskatzeko errigora.eus webgunean sartu eta hala ere gogoratu ostegunean guk bi saski banatuko ditugula gure 15ero zozketan errigorako bi saski, baina ez galdu aukera eta zuen produktuak ere eskatu. Gainera Euskaraldian izena emateko epea ere zabaldu da, Obizi eta Belarri Press gisa eman beharko dugu beti bezala izena, eta Euskaraldia maiatzaren 15-25 bitartean izanen da. Gure eskualdean ere itzordu bereziak antolatuko dira Euskaraldia iritsi bitartean eta emanen dizuegu haien berri. Eta Nafarroako abesbatzen elkarteak eta Zederna Garalur elkarteak musika korala eraman nahi dute Nafarroako mendialdeko herri txikietara, gogo bete kantuz kultura zikloaren bitartez, Nafarroako abesbatzen elkarteak eta Zederna Garalur elkarteak lankidetzan. 150 biztanletik beherako herrietara eraman nahi duten ekimena da, eta aipatu digutenez, kontzertuak maiatza eta urria bitartean egitea nahi du abesbatzen elkarteak eta ekimenarekin bat egin nahi duten toki erakundeek mezu bat bidali beharko dute martxoaren 27a baino lehen info@zederna.es helbidera. beste tikaixialdiko ezitzaile titulu ofiziala lortzeko ikastaroa izanen da Ultzaman, eta informazio guztia jasotzeko ikastaronen inguruan. Informazio guztia jasotzeko bilera bat izanen da, ba, asteazken honetan, arratsaldeko 6etan, Larraintzarko bentan. Eta Larraintzarren ere Brigada Moreak osatzeko prestakuntza saioa izanen da larun bat honetan, horretaz eta ba, berdintasun arlotik antolatu diren ba, ekimen gehiagoren inguruan hitz egin genuen atzo Amaia Paz Vallejo berdintasun teknikariarekin eta amesti.eu sendu zuen zungai elkarrizketa hori. Eta Euskal Herriko Muztxapelketako Nafarroako kanporaketa izan zen larun batean Iruñan, han ba, gure eskualdean ere sailkatutako hainbat eta hainbat bikotek parte hartu zuten, eta aipatu genizuen ba, gure eskualdean sailkatutako bi bikote izanen direla Euskal Herriko finalean, hori gopegin izanen da, Araban, apirilaren 5ean, eta bikote horiek dira Jauntxaratzen sailkatu ziren Andoni Zabaleta eta Oian Alduntzin, Leitzarrak diren arren, eta Aroztegin sailkatu ziren Inigo Lekunberri eta Carlos Elizaldek osatutako bikotea ere izanen da Euskal Herriko finalean, eta hauek Atarrabiakoak dira, beraz gure eskualdean sailkatuak, baina eskualdetik kanpokoak dira.
Turismoa sustatzen, hemen Euskal Herriko Muztxapelketa eskualdera.
Hori da. Eta bukatzeko agendari errepasoa emanen diogu, badira hainbat gauza aste honetan, eh? Ostiralean bi ekimen, bata Larraintzarko bentan, bertso saioa, Alaia Martin eta Miren Artetxerekin, Larraintzarko bentan esan bezala, arratsaldeko 7etan. Eta ostiralean ere, eta ordu berean, arratsaldeko 7etan, baina kasu honetan Imotzen, Erason, Larruaren txokoan, bi laburmetrai, Love eta Minerita laburmetraiak. Hori ostiralari dagokionez, gero larun batean festetako eraso sexistei aurre egiteko prestakuntza saioa. Esan bezala larun batean goizeko 11etan Larraintzarko bentan izanen da, eta Miren Orozko berdintasun gaietan aditua denak eskainiko ditu. Izena eman behar zen, baina oraindik tokia dagoela esan digute, beraz ba, nahi duena agertu dadila larun batean bertan saio horretan. Hori larun batean Larraintzaren, larun batean ere, baina Muskitzen Imotzen, Muskizko Ioteak izanen dira, eta hemen utziko momentu goza agenda ez dira gauza gutxi, gero datozen egunetan gehiago, gauza gehiago etorriko dira, baina hurrengo astean esanen dizkizuegu. Goazen orain musika pixka batekin, baudar herrien errondara, gaur Imotz.
Neure burua ikusi dut eta behatu diodalarik ezin ikusi zugarria sentitu dut bizizan nuen gizartea urrun utzi zidut. Orain mamuen munduan bizi naiz, ametsik gabeko kondairen preso, orain mamuen munduan bizi naiz. ametxik gabeko kondairen preso. Kondairen preso. Kondairen preso. Kondairen preso.
Ametxen.
Kondairen preso.
Eta jarraituko dugu aste honetan udalerrien erronda horrekin eta gaur Imotzera goazetan Idoia Astiz dugu, hilero bezala, kaixo Idoia egunon?
Egunon, baita zuri ere, bai.
Zer modu zongi?
Bai, osongi, osongi.
Berki eta Imotzen, badira nik ustez gauza kontatzeko?
Beti badira.
Bai.
Orain arte hor aurreko hilabetetan gehiago ziren, baina orain ere badira, bai.
Ba, zerekin hasiko zara, edo zer nahi diozu esan?
Hasiko naiz, martxoaren 28an gertatuko den gauza batekin. Martxoaren 28an, arratsaldeko 7etan erason, larruaren txokoan, zinema solasaldia izango dugu. Lobe eta Minerita emango dute. Pena da, ze justo egun berean eta ordu berean, badaukagu Ultzaman... Alaia Martin eta Miren Artetxe.
Bai,
bersotan.
Bai.
Bueno, hori zonda pena.
Bai, batzutan zai da data librek ere topatzea, hainbeste gauzitxun bai. Dien tokitan.
Bai, alaxe da, badirudi ez ditugula gauza, baina gerasten zara pixka bat begiratzen eta gauza, batzuan gauza gehiegi.
Bai.
Daukagu jendearen dako.
Bai, bai.
Gero,
bai, bai.
Beste bat ere, Muskitzen Ilone Ondarrean, hau da, 89an, Ioteak ospatuko dituzte.
Bai.
Bai, egia da, gezur ematen doi, doia, Iotek ez toki gehienetan bukatu die ja aspalditxo, eta hemen oendik segitzen du.
Bai, garzi, baina Muskitzen egiten dutena egutena. Pesta antolatzeko mundialak dira.
Ah, bai, bale, bale.
Bai, mundialak, lehen esan dizuen. Bai, oso onak dira, eta hauek egiten dute... Bilbotarrak egiten duten bezala nahi dutenean.
Oso ongi, haizu, hemen herri txikitan badau, ez, esango bentaja hori ere, daudenan arten erabaki dezaketela.
Bai, horixe da, hori egiten dute, bedain arten biltzen dira, eta noiz datorkien ongi, orduan egiten dute.
Hori da.
Eta sekulako pesta prestatzen dute. Bai.
Eta zi izanen da, edo?
Uste dute talden bat, musika talden bat gabezin ote den,
bai,
edo ziur ez dakit, zen azkeneko momentuan erabakitzen dute nik uste, bakite mozorrotzen direla, zenei ilobak eskatu zidan, bestakit zapatila zuriak eskatu zizkidan, ez dakit zer, mozorrotzeko asmoa bat dute non baitu.
Bale. Bueno, gelituko gara esperoan, haber argazkiren bat bihartzen diguten ikusteko zertaz mozorrotu diren.
Oiek jartzen dituzte, jartzen dituzte argazkiak, eta esango dier bidaltzeko.
Primeran.
Bueno, tindik norbatxe hortik baldin badau inauteri gogoz gelditu dena, edo asestena, hortxe azkenetariko aukera izanen dena.
Hori da.
Badakit bai Idoia karteltxo bat ere prestatu dutela, ez? Bidali, guri iritsi zaigun onbait, eta agenda...
Bai? Telefonoz deitu nun. Ez dut ikusi
bai,
txarterik eta ez.
Guk agendan...
Orain
ez daukat, memoriz ez dakit, harina izirekitzen, baina ordena jaiua nahiko motel dabil, baina bestela, hori gure agendan zintzilikatu dugu, beraz, norbaitek interesa badu, basartu eta horre agertzen da, bai, ba, eginen dituzte, zen musika talde izanen duten, eta bazkaria
bai,
ere badute.
Nei irikizai,
bai, bazkaria bai.
Sango gaina, hola, txartel oso xelebrea induela, Idoia, txerritxo baten horpegikin.
Bai, ze, bazkarian zerria,
bai.
Zerri errea izanen dute, bai. Osake.
Ja, bai, ez aten dizut, izugarriak direla gazte, guztiak eta adinekoa denak elkartzen dira, eta oso giro honan ospatzen dituzte, bai. Bai bermuzkitzak, eta bai pestak, eta gauza guztiak, bai.
Gederki, bai. Eta bestela idoia ez dira gauza gutxi, bai. Baina ez dakite zerbait gehiago dagoen,
bai,
kontatzeko,
bai.
Bai,
gehiago, bai. Hau ez nizuen esan, nik ustut, baina bakezu imotzen jarri den negozio baten berri emanen izan, nahi izango nuke, ez dakite, bai. Ez, ustut ez nuela esan. Mm-hmm. Ba, muskitzen, hortxe itxasonean, goiko gelan, Zabaian, mm-hmm. Zabaian badaude gela batzuk, ez?
Bai.
Eta hor, Zarrazko Idoia Llorentzek ertasun kontzientia izena duen olako estetika irakurriko izut bera jartzen duen. Bai. Estetika kontzientiago, pasangarriago, eta etapa bakoitzean behar spezifikotara egokitua eskaintzen du, beti ere gorputzaren buruaren eta espirituaren arteko oreka bilatu zolako tratamentuak. Tratamentuak oso izen politiak dituzte. Eguzkilore, amalurra, lamiaren magia, eta basa jaun.
Vale.
Bai, ez da gite, nahi bale, esan izun ni probatu dudala, eta benetan merezi duela.
Ba, guk pulunperako ere, bai, baginun asmoa, ze badugu herrian bertan atala, eta, bueno, ez, lehenago da beran dugu, inen dio elkarrezketatxo bat idoiari.
Bai, bai.
Baina, bueno,
bai, benetan, haizu, oso atsegin izan, ba, probatuko dut, eta joan itzen, eta oso gaina oso giro goixoan eta bai oso mm-hmm. oso tratamentu bai lasaigarriak bueno. Eta atseginak
primera
bai. Mm-hmm. Gero a ber zer gehiago dugu apirilaren 12an urrengo liburuaren irakurle taldean irakurriko dugun urrengo liburuaren itzultzailea etorriko da gure artera.
Mm-hmm.
Liburua detaile xume bada, idazlea Adania Sibli, eta itzultzailea Aitor Blanco. Adania Sibli, palestienar narratzaile, antzerkigile eta saiake eragilea da. Orduan irekia da, amaiketan bilduko gara, beti bezala etxalekuko udaletxean, eta nahi duena etor daiteke irakurri badu edo ez badu irakurri ere. Nahi izan ezkio, etor daiteke entzutea, eta horrela oso atsegina. Joan den hilabetean etorri zegoen Joan Txurdiroz.
Bai.
Bai, bai. Hori bai, jarri duzu kurunpenta agertzen da, bai. Ondoren, maiatzaren 17an. Maiatzaren 17an badugu Kortxen lantegia. Abesbatza hori etorriko da etxalekura.
Abesbatza
omen da. Maiatzaren 17an. Hori ja zabalduko dugu, bilduko dugu, bialtzen bai. Duten, txartela bialtzen bai. Dutenean igorriko dugu horra.
Bai. Ederki.
Gero beste gauza, beste berri bat ere aurten,
bai.
Imozko eguna Erason eginen da.
Ja erabaki da.
Uztailaren 5an.
Bai.
Oraindik egitarauari forma ematen ari dira, baina bueno, esan diate, alaznek esan zidan, badirudi kantari bereziren bat izanen dela, aurrendako zerbait, euskeraz. Bai.
Bueno.
Azken guzti hauetan, bakizu, Latasako pilotalekuan ospatu izan da.
Bale.
Baino, badirudi orain, lehenauko formatu hortara itzuli behar dugula, hau da, herri zerri egitekoa.
Bueno.
Bakizu, herri zerri egiten denean, herri hortako jende gehiagok parte, hartzen du parte.
Bai.
Normalean, eh?
Bai, eta polita da, ez, mugitzea eta herri guztiek parte hartzea, bueno, behintzat tokatzen zaienean, eta bai,
usuki. Bai, hori da, gertatzen dena, leku estalia Latasan bakarri dugula.
Karo.
Hori da, gertatzen.
Uztaien bosta espero zaun uraldik lagunduko dela.
Bai, hemen badakizu, hori da, hemen batek daki. Osongi.
Hori da, Erason ere... Esan diate, 30-teko pista hori pixkuat konpontzeko asma dutela. Bakizu, 30-tera joaten garela hor ekaina hasian izaten da normalean, eta hori. Pixkat, ez dago oso egoera honean pista, eta konpontzeko asmoa dutela esan zidan alaznek, alkateak. Eta pinudi pare bat enkantean aterako dutela ere.
Bueno, nahiko berriera sotik.
Bai. Gero, bai. Etxalekun gogoratzen zara azkeneko aldien esan izuela urak zubi batera eman zuela, eta horrela?
Bai, bai. Bueno, ez da, bantxe ez naiz gogoratzen, baina bai,
bueno, konpondu dute.
Ados.
Konpondu dute, zen, gara, bidea moztuta zegoen, gezale erreka gainetik pasatu behar zenuen, hango soro batzutara, eta kosti mendira pasatzeko. Eta orduan, ba, bueno, konpondu dute hori. Gero, beste gauzatxo bat ere, lata san,
bai.
Hori, bueno, horren berri eman duzuen ikuste dut, baina lata san ostiraletan, larun batetan eta igande goizetan pala txapelketa jokatzen ari dira.
Bai.
Txapelketan emakume eta gizona jokatzen dute ez nazian,
Bai.
Eta oita iru bikote omen daude.
Izen ematen arrakasta, bai?
Bai, bai, dirudien ez, bai. Eta finala pirilaren amabian, izanen da. Bukaren bazkari bat egin behar omen dute, baina lekua ez dago zehaztuta non bait.
Bueno, idoia gauza asko,
Eta gero, beste gauza bat ere esan nahi nuen azkenekoa, Barkatu. Bueno, joan den hilabetean, etxalguko eskultoreak, Mikel Okinenak, erakusketa izan du, Iruñako kondestablean. Bai, 84 pieza jarri ditu, batzu joan ginen ikustea eta horrela, oso erakusketa politia.
Eta ja, ez dagoa ikusteko aukera, Idoia, esango dugu ja ez dago bertan, ez? Idoia?
Ja, eta, bai.
Joan inda momentu bat, galdetzen izun, honezkio ez daula ikusgai, erakusketa kendu duia kondestabletik?
Bai, otsailaren 23 arte izan zen. Otsailaren 23an horregatik laroita lau pieza esan dizut jarri zituela batzuk txikiak ziren, batez ere egurrez egindakoak eta metalez eta metakrilatoz. Sarreran jarri zuten eta jende asko ikusten zuen, berak aukeratu zuen sarreran jati, ez zuen jarri zala batean. Ezketan sarreran dagoen espazio hartan.
Bueno, la pasaeran ere daun jende guzti horrek ere, bai, claro. Ikusten da.
Hori zen asmoa nonbait.
Bazi ongi.
Hori zen asmoa.
Ederki doia, denborari gabe gelditu gara, gauza pila bat kontatu dizkiguzu. Eskerrik asko hilabetero bezala eta itzeinen dugu hemendik aste batzuetara, berriz ere.
Oso ongi. Osongi.
Eskerrik asko
ordurako.
Bai, agur.
Venga, eskerrik asko agur.
Bignon, jartzen naizela bilakan unden Mikelon, undikote dagoen ez aldago inon. Erentzuta gizon da, biok izertitan, talepo aukerra. Makito mantzebo da, Roberto Laiseka. Zugabena gora idorra leiseka. Haizeta kometa, saxo trompeta. Artela bederrak iten du, estudio dugu pompidu. Batera bidia momentuz, zugabea izia momentuz. Artela bederrak iten du, estudio dugu pompidu. Batera bidia momentuz, zugabea izia momentuz. Basikera mantxo, rollo montxo, zendam zatik angoa zendu. Erraitzeko maldan modorrenku, eben epul jarri gera lafure eta hankatak tengu. Juri gilarrak hartu tabakoa, zekindik amultaka, biruela, lau hanka, tande. Txarriko bizikletan ez dela este bat, tanden honetan elkartu gera. Mikroatzean abiera izu, usabia gabezera, baixu txabito bizikletan.
bizikletan ez dela este bat, tanden honetan elkartu gera, mikroatzean abilera izo, usabia gabezera.
Bio bizerditan, telepo aukerra, Paquito Mancebota, Roberto Laiseka, Paquito Mancebota, Paquito Mancebota, Roberto Laiseka, zugabe nago laidorra leiseka, haizita kometa, saxo trompeta, Paquito Mancebota, Paquito Mancebota, Roberto Laiseka.
Bideako gorra badata ezin baden, bertan agertzen badire trabata baden, galduta bazaude, Joe Biden, egin kupetzela tartu Santander. Bideako gorra badata ezin baden, bertan agertzen badire trabata baden, galduta bazaude, Joe Biden, egin kupetzela tartu Santander.
Hey yo, Mikel eta ekipantxo eta meio, entzuta benoki, txamarrata denoki, arentzeta maite. Zate maixaite xia, izango de bia. Hey yo, Mikel eta ekipantxoa eta meio, entzuta benoki, txamarra eta benoki, alentzeta maite. Zate maixaite xia, izango de bia.
Eta esan bezala, gaur kolaborazioaren tartean, euskal literatura dugu. Euskal literaturaren tartea, Ainara Urritzarekin.
Eta bagoaz berriz euskal literaturan inguruko tarte hortara, badakizu hilabeten behin Ainara Urritza Erasoarrekin elkartzen gala hortako, bueno, elkartu edo, esango pantaila bidezko harremana dela, eta mentxe dauke bonezkio prest, Ainara pantaila beste aldean, egunon?
Egunon.
Zer moduz, joan
daia? Egun euritxuon.
Egun euritxuon, gaina egun mordoska uste hoteldu diela, hola, eh?
Ai, ai.
Bueno, ez da irakurtzeko ez da eguraldi txarra esan egoez, goki edela irakurketarako etxen sutondoan liburu batekin.
Bai, bai, egia esan eguraldi paregabea ez, sutondoan egoteko eta hori ba, liburu batekin egia esan, bai?
Oixe.
Bai, bai, egia esan, bai.
Zemuz beste lainara, zemuz dizte literatura kontuk, zemuz dizte?
Bueno, ba, literatura kontuk eurie bezala, barra-barra, heldu de, eta udaberria bezala lore berriak datoz, ez?
Uh-huh.
Egia esan, literatura nola baitere, bueno, urtean zehar beti badire, ez, argitaldi diferentea, baina nagusiki bi etapatan edo nolait ere banatuko genuke, bat izaten da Durangoko azokari begira udazkenean edo hor izaten da kriston nolait ere argitaletxei dagokionez argitaratutako, ez, literatura edo liburu dexente izaten dira, bi eta betan bezala banatuko genuke horrez, ba, udazkenean eta udaberrian. Eta udazkenean, bueno, ba, emariagoa izaten da udaberrian minioz, azkenean Durangoko azokak nolabait ere arnasaldi bat eta literaturaren zat eta euskal kulturaren zat. Baina, bueno, modu honetan nahi dutena ez zentralizatzea dena Durangoko azokari begira, eta, bueno, urtean zehar ere, ba, nolabait ere literatura egotea gure nolabait ere liburutegietan edo liburutendetan edo pixka bat
agendatan, ez baita ere.
Bai.
Bai.
Eta bueno, ba, nire gaurko kolaborazioa dagokionez horretara dago pixka bideratuta, ez? Nolabait ere, orai dator sasoi ere literatura zuteriko sasoi bat, eta hor, ba, bueno, ba, lan dexente argitaratuko dira eta argitaratzen ari dira nolabait ere dagoeneko ja egunoketan. Eta, bueno, ikusten dena da, ba, bereziki, deigarria eta emaria dela poesiaren alorrean, eh?
Bueno.
Bai, ze, bueno, ba, daudenaz gain edo poesia liburuak argitaratzen dituztenez gain, ba, lau poeta berri, izanen ditugu nola baitere udaberriko guzta honetan. Eta, bueno, ba, horretaz gain, ba, bueno, niri ere asko gustatzen zaizkidan idazleen argitaldi berriak egonen dira, ez? Esaterako, Goiatz Labandibarrek orain novela laburra bat argitaratuko du, gero Jolanda Arrietak ere argitaratuko du, eta, bueno, ba, poesia lorrean, ez da berria guretzat, baina bueno, ere gure ja gure laguntzat edo labait ere Oiane, ez, Zuberia Garmendiak argitaratuko du, bai, lan berria. Eta hoize, ez? Ba, bueno, argitalatzek nolabait ere lan de xente, nola baitere, laro eta lau literatur lan argiteratuko dira udaberri ontatik aitzinera, eta, bueno, horien artean, eleberria, narrazioa, saiakerak, bueno, komikiak ere, itzulpen lanak ere egonen dira horien artean. Bueno,
denetik badela, ez?
Bai, genero ezberdintzako literatura izanen dugula. Bai,
eta inera, horre ez dakit, gara, aipatu dugu, ez, udazkeneko argi talpen guztioik edo gehienak behintzat Durangoko azoka ibeide iken diela, ez dakit udaberrin kasu, sanen nuke azokak ere izaten diela guain, ez akaso Durangokoana ez, bezain besteko dimentsioa duenak, baina zigurukoa ere guain izaten da, ez nahuz, seguro, eh?
Bai, zigurukoa gero Zarauzkoa uste utere horren ez nago ziur.
Bai.
Baino bai badira gehiago eta eta Araban eta Bizkaian ere, izaten dira horren. Ez dut bai, uste horreta, baina bueno, hor dago elkarte bat sortu dutena, nolabait ere urtan zehar euskal literaturari eta kulturari dagozkien elkartu dienak, ez? Ba, esaterako hilbeltza, baina bueno, urtean zehar egoten diren literaturari dagokionez ekitaldi eta jardunaldi ezberdinen nolabait ere elkartea, eta hor ere izaten da, ez? Eta nolabait ere, ba, bueno, nolabait ere urtean zehar, ba, hainbat hilabetetan ere, edo urtarotan, edo, ez? Pixka bat, egoteko zerbait, bai. Bixasaka banatzeko, ez izateko dena Durangoko azokari bai. Dagokion, ez ze, azineko Durangoko azokaren ere irakurketari dagokion, ez, oixi izan du da, ez, Durangoko azoka, bai, importantea da, importantenetarikoa, baina horrere badirela urtean zehar, bestelako azokak, ba, ez gaitezen atzen du, ez, urtean zehar, ba, badirela, eta horrere, nola baitera, aukera badagoela, ba, urbiltzeko, edo nola baitere, literaturan edo euskal kulturalirako kinez geldia aldiren bat egiteko, ez?
Bai, 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 hortxe, udaberrin ere etorriko diela alako itzordu gehiago eta animatu gaitezen denak ere. Ongi, eta aipatu...
Bai, eta bueno, pixkat aipatuko dut, ba, bueno, nire gehien interesatzen zaizkian idazle horien lan pixkate izenburuak, eta, bueno, basteko novelari dagokionez, ba, esan dizuan bezala, Goiatz Labandibarrek Eresia izeneko novela laburra, bai? Nolabait ere, bueno, aipatzen denen, hola pixka zertzela txiki bat, umoretik jo duela, novela idazteko garaian, ez alen biziko aldia, ez? Aurrekoan, ipui liburu bat argitaratu zuen joan den urtean, zo, izenekoa, ezakit horretuko zareten, ni ontara ekarri nuena.
Bai,
ezagun
ezait.
Eta hor, hitz egiten zuen, ba, ez, kanpinetan egoten den zoologikoa, edo, bueno, ba, pixka bat, animalekin lotuz, ba, nola egoten den, ez, eta gira esan, asko gustatu zitzaidan, eta, bueno, bestekin partekatuz pixka bat, jende askori gustatu zaio, zo, bai, ipuei liburua, gira esan. Eta, bueno, ba, Eresia dator, eta hor, abia puntua, da nolabait ere, Aitzola Agirre Euskal Errepublikako lehen lehendakaria hilda, denek maite eta miresten zuten gizona, ez, askotan gertatzen den bezala, ez, norbait hiltzen denean, ba, mirestua pertsona ona, ez, baina
dena da ona.
Bai, baina hor dago galdera bat, baina bere alabak zer dio, ez, gertutik ezagutzen den pertsona horrek edo berekin bizitutako pertsona horrek zer dio, ez, eta hortatik dator, eta bueno, ba, bueno, a ber, ikusiko da, ber, argitaratzen dutenean, zu gainikan ez dago argitaratuta, argitaratzen dutenean, ba, leituko dut, eta, bueno, ba, ekarriko dut liburua, ez, saiontara, edo kolaboraziontara. Bestetik, miren, agurmea bekere, Susa argitaletxarekin Amorante Frantsesa izeneko eleberria aurkeztuko du, urrengo hilabetetan. Bueno, eleberria ez ere, aurreratu egin dute, poemaz ere osaturiko eleberria izanen dela, ez dela bakarrik eleberria izanen, baizik eta ere poemaz osatutako nolabait ere lana izanen dela, azken fina miren agurmea bekere badu horretan esperientzia eta bere lan nagusienak ere poemaz osaturiko lanak izaten dira, eta bueno, ba hemen ere hori ikusten dugu, ez?
Nahazten dutela di generoa, bai.
Bai, eta gero ja narrazioari dagokionez, Jolanda Arrietak, bueno, ba ekarriko du ere Jostorratza eta Aria izeneko lana, Alberdania arkitaletxerekin arkitaratuko du, eta hori ere, ba, bueno, ba, urrengo asteetan
argitaratuko da.
Liburu dendetan egonen da, beraz hori ere, ba, bueno, lehitzeko aukera izanen dugu. Eta, bueno, gero ja bestetik, poesia, eta poesia nor, izen berriak, bueno, berriak ez direnak, baino poesian, Ane Labaka izanen da, Ane Labaka nola betire, ezur berriak, Susa lanarekin eginen du estreinaldia, gero hor dugu Ane Zubeldia Magrinak kontra ere kaleratuko du, eta bueno, ba, horien artean ere eta egunoketan ere ikusi dugula prensan, joaden astean uste dut, Beatriz Txibite Pamilarekin argitaratutako poema bilduma oroigaren oro izeneko, ez? Eta bueno, eta horiekin batera aipatu dudan gure laguna, ez? Oian ez bere Garmendi idazleak ere bueno, ba, ere berak Apurkinak izeneko poema liburua edo, nolabait ere bilduma argitaratuko du. Eta hori pixkat poesiari dagokionez, gero ere saiakera honen da, eta bueno, saiakeran ere gainera ikusi nuenean izena, sanen, ara, feminismoari buruz gogoeta egiteko hainbat, bueno, saiakera argitaratuko dira, eta argitaratu duta daude dagoeneko ere, Beatriz Fernandezek Ariadnaren aria saiakera kaleratuko du, bale, Susaren Lisipe bilduman, barnean. Haina Beatriz Fernandez esaten du zergatik nire karrerako irakaslea izatzenakoz. Bai, eta, bueno, literatura hizkuntzari dagokionez, liburu bat edo pare bat baditu, baina zentzu honetan, ba bueno, Susaren Lisiparen bildumaren barnean argitaratuko du honako saiakera.
Eta gero naiatu zein da gai zein izan den da, aipatu duzu izena, abiadura, non esan duzu?
Ariadnaren
aria. Ariadnaren aria. Ados.
Bai.
Hizkuntzan ingurun, bai. Ordun.
Pentsatzen du baietz hortatik dela. Bera hizkuntzalaria da eta pentsatzen dut hortatik joko duela, baina ikusiko dugu. Eta gero nahiatu erraldaik ere amaieratik hasi euskal feminismoa aldaketarako paradigma izeneko ere saiakera arkitaratuko du txalapartarekin. Eta bueno, ba, beste itzulpen eta nazioarteko egileen ere lanak irakurtzeko aukera izanen dira. Eta bueno, askoz ere saiakera gehiago ez, eta poesiari dagokionez ere gizonezko munduanen egonen da, baina bueno, pixka atola aipatzeko zehargitaldiak egonen diren ba udaberri honetan, ez? Bada uzta, bada generoa, eta bueno, irakurri nahi izanez gero ere izanen dela aukera, ez?
Bai, bai. Jo, egizan, bai. Esan nahi nara?
Bai, ez, esan.
Ez hori, ba, izanen dugula zer irakurri eta gainea esaten duzuna genero guztitan, gauz asko, azten gala batzuta, baina bueno, aste santu aurre hau eta uda aurre hau ere, ba, garai eharra dela irakurtzeko eta hortxe aukera zabala.
Bai. Eta gero, aipatu nahi nuen atzendua, begiran esan nuen, aipatu nahi dut irratian, aurreko kolaborazioan galdetu nuen, ez? Edo bota nuen ea norbaitekin partekatzeko edo norbait iritze emateko etero liburuaren inguruan Uxu Alberdiren bai, ipui liburuaren inguruan eta justu duela, bueno, ez dora hilabete bat hemen Baztanen anizen, anizko elkartean solasaldia bueno, solasaldia izan genuen Uxu Alberdiekin etero liburuaren inguruan eta nire ikuspegia guztiz aldatu zen bueno, zenbaitetan liburuak beti irakurketa bat baino gehiago behar du nolabait ere ez ulertzeko edo hor zer adierazi nahi duen edo nolabait ere ba, bigarren irakurketa, hirugarren irakurketa ez irakurketa bakoitzean ikuspuntu batetikan irakur daitekelako ez eta bueno pasada bat izan zen, berarekin izan dako solasaldia. Ongi azaldu zuen ipuinez ipuin joan zen, nola baitere, zertzen berakor irudikatu nahi zuena ez, gero esaten du, gero irakurlearen, ez berak esatu du nik, nire historia idazten dut, baina idazten dudan momentutik eta argitaratzen dudan momentutik, ja ez da nirea, ja.
Norberak ematen dio ez, bere bueno, bizipenatatik eta guzti hortatik ere ipuin horrei, bai. Bai, Einara? Ui, seinalea joan da. Bai, entzuten gaitzu, bai, guain bai, Ainara, bai. Joan da momentutxo baten, baina bai.
Bai. Ipuiniz ipuin, historioaren barnean dauden nondik norako guztiak azaltzen zituen, eta egia esan hasi nintzen berriz ere, naiz, eta ez dudan sobera jarraitu, ze hilabete honeko hilabete zoroa izan duten, baina ja, ulertzen dituzu zenbait gauza ulertzen ez nituenak, edo esaten honen, zer, vale. Zer adirazi nahi du, zer dago honen atzean edo, yeah. Berak zer ez adirazi nahi zuen edo irakutsi nahi zigun, ez? Eta egia esan interesgarria, arron gustora berarekin, egon ginen, bi ordu terdiz.
Bado mami,
Bai, bi ordu.
Ai, Ainara... Ez dakit seinalea ez oteden faiatzen hasi. Ja. Bai, Ainara bain bai entzuten zaitut berriz. Hori, bi ordu terdi luze on zinetela Uxue Alberdikin solasen. Bueno, orduan gonbidatuko ditugu entzulek irakurtzea, behin edo bitan edo behar den aldi guztitan, eta aukera baldin badue joateko Uxue Alberdin aurkezpenen batera, ez? Eteron aurkezpenen batera.
Bai, egia esan... izlari arrontona da, Boa, komunikatzaile ona, adirazteko, ulertzeko, bai. Eta, bai, gustora, ez? Gainera hori, hasieran pixkat bideratu izan zen, ba, berak esaten zen, nondik nahi duzu hastea, ez? Eta, bueno, galdera batzuk, eta horrela, eta gero, ba, irakurtzen duzun horretan, berari galdetu, ez? Eta hau ze ba, eta hau zera adirazin ez.
Ai, Ainara! Interneta bai faiatzen hasi zaigu nahi badozo joanenga agurtzen azken proposamen horrekin egi esan gaurko Ainara bai entzuten azoain
bai kobertura momentu batean gustu dut
bai ba hoize nahi badozo mentxe utziko gaurko kolaborazioa gomendio horrekin eta bueno hemen
bueno gomendio azken gomendio ba nuen
bota.
A ber zuzena amaierarako
venga bai. Ba bota
Orain argitaratu eta joan den astean egin zuen liburu horren aurkezpena, Ainhoa Aurien, nolabait ere berria da literatura, baina bueno, horretikan ere argitaratu zuen poesia zaurien ukendua Xabierreteren arrastoan, saiakera, eta horrengo hontan narrazio liburu bat, liburu bat, Jostorra, Ehuntzaldi Trostan izenekoa, hor bai. Eta hor nolabait ere, jartzen duna da, ba, herria eta hiria dikotomia oinarri hartuta, zazpi ipuin sortu ditu horretan, eta bueno, badute pertsonaiek hor, badute batzuetan bigarren pertsonaia dira, eta hurrengo leherrian lehenbiziko pertsonaia, ematen du haien arteko ipuin, nola bitera, haien ipuina, zazpi ipuin arteko ez dagoela loturari, baina ezkenen denek dutela lotura, eta batzuetan batean narratzaile direnak, bestean dira beste narratzaileak, ez, protagonista bera, bestetan, bueno, pixka bat, horrez, eta bueno, ba, itxura ona dauka, bai?
Bai,
itxura ona dauka, nola.
Bale, ba, egizan gaine ezagune eta Ainhoa Aurien, beraz, bai, gogoz gelditzen naiz hori irakurtzeko Ainara, itxure ona, bai?
Bai, egizan itxura ona dauka, eta bueno, ba, orain gertuena edo argitaratu berri dena hoxe da, eta bueno, ba, agian urrengo egunetan edo hilabetean irakurtzeko modukoa.
Bainara, udaberriko usta, bueno, euri peneon arren, ba, ja, udaberri zantzuk sumatzen hasi gabintzat literatura alorren, itzengo dugu hemendik hilabete batera, ja, zer dakarren udaberrik aurrera gokoak esan dugu.
Hori da, a ber, zer dakarren edo, bueno, igual ja, pues irakurritako libururen baten inguruko kolaborazio izan daiteke agian.
Oso ongi Ainara, ba, eskerrik asko tongi izan.
Bai, zuei, venga jo.
Ba, minutu bat besterik ez, beraz, hemen agurtuko dugu gaurko irratsaioa.
Bai, bihar gehiago.
Aio!
Aio!
Dendena urtzen Lillura urtzen arriskatzen zupila pizten.